Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Vohitra kely anankiray tany ampitan-dranomasina tany dia nisy zazavavy tokony ho enina ambin'ny folo taona teo ao. Tsy mba nianatra tany an-tsekoly izy afa-tsy eny mbola namonjy, nefa noho ny fitiavan'ny fianarana dia lasa nahay namaky teny sy nanoratra ihany izy. Izay boky ny vakiny dia nianarany tsenjery avokoa. Indray mandeha dia ny baiboly mihitsy no novakiny sy ny diniany, ary ny asa mangina tao am-pony ny tenin'Andriamanitra ka lasa niova fola izazavavy, ary dia izao no faniriana ny tsiry tao am-pony tao. Aiza ireny mba hazoko miasa ho an'ilay Jesosy mpamonjy ahy e? Dia lasa tamin'ireo anadany sy rahavavy mbola tsy nahalalan'izany Jesosy izany ny sainy, koa dia tapa-kevitra izy fa hanorina fampianarana soratra masina ho an'ny ankizy tao an-tanànany. Noresahany tamin'ny rainy ny faniriny, ka dia nekeny rainy ny anome azy ny lakozia mba hanaovany fampianarana soratra masina ho an'ny ankizy. Dia nanomboka ny asa raha zazavavy, nampianatra ny ankizy sy ny tanora ny tenin'Andriamanitra izy. Noho ny afaka ataona vitsivitsy dia lasa izy nitady trano hafa indray, satria tsy omby intsony ilay lakozia fa efa natratra aman-jatony ny mpianatra ny soratra masina. Tatioriana ela dia lasa trano fiangonana tsara tarehy noho ny solotoerana ilay lakozia. Ary na dia efa nody mandry aza izany zazavavy izany dia nitoy mandrakizao ny asany. Ka maro ireo tanora no lasa mpitandrina sy misionera paritaka amin'ny tany maro samihafa izay nampianarana soratra masina tao anatin'ity efitrano fiangonana ity. Saika avy amin'ny zavatra madinika izay tsy heverina ho tohinina akory no lasa asa lehibe maro fitoriana ny filazantsara. Ary marina arabaka teny tokoa nanoaran'i Jesosy ny fanjakan'ny lanitra ny amin'ny voatsinapy raha arak'izay tantarana rahantsika teo. Vokely tsy tohinina ny voatsinapy, nefa tonga azo lehibe azo ny voromanidina hialokalofana. Noho izany azakivy ianao fa zava-dehibe ho mason'Andriamanitra izay rehetra ataonao azy, indrindra fa ho antsika tanora. Izao no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Jeremia toko voalohany ny andinin'ny fahafito sy ny fahavalo, manao hoe: fa hoy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza, fandeha amin'izay rehetra anirahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao fa mombanao amonjy anao aho, hoy Jehovah. Amen. Antokom-pihira Imprimerie Adventiste.
Ni la ni chanau ni fumi sentu.
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Ankasitrahana trany ny fahafoizanao fotoana miaino ny onjam-peo ny feo fanantenana. Irariana indrindra mba hitondra soanao sy ny ankonana ny fiarahanao amin'ny ekipa ny AWR. Tsy ampiandrilanao ary izahay fa manasanao ankafy mifandaharantsika e. Namantatra mahakasika ny vitsika isika teto amin'ny fandaharana. Bibikely nataon'Andriamanitra andraisantsika lesona izay hita amin'ny soratra masina ny vitsika. Karazam-bitsika iray antsoina hoe vitsika mpandrafitra na charpentière no fantarina indray ary anio. Ohatry ny ahoana moa ity vitsika mpandrafitra ity? Miloko mainty ny vitsika mpandrafitra na koa hoe charpentière. Misy mitsipika mena ny vatany na ihany koa mivolotakatra izy ireny arakaraka ny karazany. Ny vitsika mpandrafitra lahy dia mirefy 7-10 milimetatra eo eo. Kely ny lohany ary miselatra kely anankiroa izy. Ny vitsika mpandrafitra vavy kosa na izy ireny mpanjaka vavy na mpiasa na ilay antsoina ihany koa hoe ouvrière. Ka ny mety ho mpanjaka vavy any oriana dia ireo vitsika misy elatra. Ny mpanjaka vavy amin'ity karazam-bitsika ity mazana dia vaventy kokoa noho ny ouvrière na ilay vitsika mpiasa izany. Mivelatra kokoa ny kibony raha ampitahaina amin'ireo vitsika mpiasa na ouvrière hafa. Mirefy eo amin'ny 6-10 milimetatra ny mpiasa na ny ouvrière. Manana anjara toerana samihafa izy ireo arakaraka ny andraikitra sahan'ny avy. Ao ny nourisse na mpampivelona, ao koa ny mpiremby, ao ny miaramila sy ireo maro hafa. Tahaka ny vitsika rehetra ihany ny vitsika mpandrafitra manana ny rafim-pifehezany eo amin'ny vondrona misy azy izy izay tena mirindra sy mahatalanjona tokoa. Izany no namoronan'Andriamanitra azy, milamina sy mirindra avokoa. Isika olombelona ve dia ho ambakain'ny vitsika? Ndeha indray ary ho fantarintsika bebe kokoa ny fomba fiainan'ity vitsika mpandrafitra ity na vitsika charpentière. Rehefa lohataona no miseho ny firaisan'ny biby tafiditra ao anatin'izay ny vitsika mpandrafitra. Ny mpanjaka vavy tanora iray dia miray amina vitsika lahy ray ihany ary eny am-panidinana no miseho izany firaisan'ny vitsika izany. Mihitsana avy eo ny elatry ny mpanjaka vavy ary dia indro ilay mpanjaka vavy fa mitady toerana ametrahana ny vondrony na vatankazo io toerana io na hazo na tapakazo. Eo amin'izay toerana nofidiny no manatody ny mpanjaka vavy dia eo koa izy no mikarakara ny andihany voalohany amin'ireo mpiasa na ny ouvrière. Rehefa vonona ny mpiasa dia mandray an-tanana avetrany ny asa rehetra. Ny any anjara asan'ny mpanjaka vavy kosa akoatra ny manatody dia manamboatra tetezana kely ao amin'ny fonenany ao. Efa nahita zana-bitsika ve ianao? Mitovy amina kankana miloko fotsy ireo zanany kely izay toy ny olotra. Misa efatra ny ambaratonga andalovan'izy ireny. Avy eo dia mamorona zana-dandy izay miova ho pré-nymph, endrika elanelany tsy afa-mihetsika izany io. Andro vitsivitsy ao aorianan'izay dia miova ho nymph amin'izay. Mitovy endrika amin'ny vitsika efa lehibe saingy fotsy sy mbola tsy afa-mihetsika ihany. Afaka andro vitsivitsy aty aoriana dia mimaka endrika ho vitsika lehibe izy io ary maka ny tena lokony amin'izay. voarafitra tsara tokoa ny vondrona vitsika mpandrafitra iray afaka telo hatramin'ny entaona eo eo, izay mitotaly hoeo amin'ny 2000 isa eo ny vitsika mpiasa na mihoatra ao amin'ny vondrona iray misy mpanjaka vavy iray. Rehefa voarafitra tsara ny vondrona dia manomboka mamokatra vitsika lahy sy mpanjaka vavy kely andimby azy amin'izay ny mpanjaka vavy isaky ny fotoam-pahavaratra. Rehefa tonga ny volana mea dia mivoaka sy manidina avokoa ny vitsika mpandrafitra rehetra mananelatra, ary maty ny vitsika lahy ao ariana ny firaisana izay ataony a eny am-panidinana eny. Ireo mpanjaka vavy mpandimby kosa dia samy mitady toerana sahaza ho azy avy amorona ny vondrona vaovao hafa indray. Ny toerana tena hitana ny vitsika mpandrafitra dia ny ala any amin'iny faritra Kanada sy Etazonia iny. Ny toerana fonenany vitsika mpandrafitra dia anaty hazoboboka na hazomando ao izy no mipetraka. Ny toerana misy alaala no tena tiany onenana. Ny sasany kosa nefa dia manakaiky trano ihany na any anaty trano mihitsy no manorom-ponenana. Inona moa ny sakafo ny vitsika charpentiera na vitsika mpandrafitra? Misy koa ny miteny azy hoe camponote. Mihinana mamitantely izy na koa dinty amin'ny ravinkazo. Mihinana ireo bibikely tsy misy azon-damosina ihany koa izy, ary ireo tsiron-kazo avy amin'ny zava-maniry. Izay izany ny fihinany vitsika raha any anaty ala. Fa raha anaty trano kosa ny vitsika mpandrafitra dia mihinana izay rehetra hoanintsika olombelona izy, na inona na inona dia hoaniny avokoa. Tsara ho fantatra fa ny vitsika mpandrafitra dia tsy mihinan-kazo, fa ny any azo ny atao a dia mandavaka fotsiny ihany mba hahafahany mipetraka ao anatin'ilay azo. Rehefa ao amin'ny trano nenan'ny olombelona kosa ny vitsika mpandrafitra dia afaka mandavaka ireny azo tsotra ireny, indrindra fa rehefa mihamitatra ny tranony. Ka izao na bibikely natao andraisana lesona aza ny vitsika dia tokony ho ferana ny fisiny ao an-trano, satria mety hanimba ny tranontsika indray izy a noho izy mandavaka hazo ipetrahana. Rehefa lohataona na mandritra ny fahavaratra, ny vitsika mpitsilo na éclaireuse dia miditra trano mitady sakafo, na dia tsy monina trano azy izy. Tsara ho fantatrintsika izany. Izay no mahakasika ilay karazam-bitsika antsoina hoe vitsika mpandrafitra na charpentière. Isaorana ny fahalianana nanaraka ny fandaharana tsara ho fantatra. Andriamanitra ny ampitombo ny fitiavana zava-boary ao aminao, satria amin'ny alalan'ny reny ny tena hatsapana ny fitiavany antsika. Jididias izohanitra ny nanomana ny fandaharana tsara ho fantatra izay natolotra ho anao androany. Ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko.
Adventist World Radio, The Voice of Hope. AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Richard Andrianjatovy no manoloana anao amin'ny alalan'ny onjapeo ny radio feon'ny fanantenana amin'izao fotoana izao, na ny radio advantista maneran-tany. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako, manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Ho tantaraiko aminao amin'nytian'io ity fa rehefa hivavaka ianao dia alohany tena izy ny atao. Melohan'izay nefa dia tsara isika raha ametraka izao fiarana izao hoeo ampelatanan'Andriamanitra. mivavaka isika. Ry rainay izay any an-danitro, voninahitra sy ny dera atolotra ho anao irery any. Amin'ny maha olombelona anay dia tsy tanteraka. Mamela ny heloko anao ary mamela ny heloko tia namako izay miaino ahay amin'izao fotoana izao ty. Tia lalan'ny marina izay, koa dia meteza anao hamindra fo ary hanokatra ny sainay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Hoy aho tery ampiandohana hoe rehefa teny hivavaka dia izay tena izy atao fa aza manao anao foana. Izao mantsy ny zavatra misy. Reto famarinana reto no natonga hiendaka tao amin'ny fiangonana nisy ahy taloha. Misy lohahevitra dimy izy ireo. Ny voalohany, inona no mariky ny biby ity? Ny faharoa, ny alahady ve sa ny sabotsy ny tena andro natokan'i Jehovah hivavahana aminy? Fahatelo, mbola misy ve ny biby voarara tsy ho fihinana sa efa nodiovin'i Jesosy avokoa? Fahaefatra, tokony hisarindoha ve ny vehivavy eo am-piangonana ary tokony hitehaka ve ny mpino rehetra rehefa mideran'Andriamanitra? Ao am-piangonana ny resaka amin'io. Ny fadimy farany dia ity ny somary ela mihitsy vao hitako. Efa misady ve ny helo amin'izao androntsika izao? Efa mirehetra ve ny afin'io helo? Izay ny fadimy farany. Lazaiko anao fa nandritra ny folo taona no karoako an'io. Ary tena tsy namelako mihitsy raha tsy hitako ireo. Indray andro mantsy, tany amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Ambatosoratra, faritra loatra. Za zany anisan'ny olona anankiray mpanokatra fiangonana amin'ny toerana anankiray tsy misy an'izany mihitsy. Dia rehefa misokatra io fiangonana io dia nitendren'ilay pastera lehibe ah tamin'izay fotoan'izay, mitarika fivoriana, fivorim-bavaka io isaky ny alarobia sy zoma. Dia rehefa talata sy alakamisy ary alady dia tsy maintsy miverina any amin'ny foibe mba hitendravamaneny satria mpitendravamaneny ny asako. De niaraka zaisy le pastera lehibe ndray andro. De nasainy vidy menaka aho. Ka rehefa nasainy vidy menaka aho de somary nyladatra le olona teo, de niandry ny anjarako aho zany. Ka eo ampanolorana no natsikaritra tery amin'ny talantalana fitoeranentana nisy marika 7:3, 7:70. Ny ontana anankiray mifoko taitra aho ary saika tsy voaraiko hatramin'ny famerim-bola fa hoy aho hoe efa tokaka izany ny 5:100. Tonga ilay 666 za tsy nalala, very asa vovonjy. Ny azakazaka aho andeha hody hitondra an'le menaka dia nantsoan'ilay mpivarotra hoe ory tovolahy, ny famerim-bola ny lany tavely e, hoe azafady ho afa adiniko. De nalaiko iny de niazakazaka aho tonga tao an-trano de natolotro an'le pastera aingana le menaka. Taitra be le pastera hoe fa maninona ny natonga anao sahalan'ny sempotra be toy izao? De hoy zaho taminazy oka aloha aka aina kely. De avy eo nametraka fantaniana taminazy, inona ho azany mariky ny biby ity izany? Nimeny vanivany fotsiny izy fa tsy nivaliany aho. Tsy mivaliany nandritra ny taona 2-3 mandra-pialany tao amin'ny toerana io. De nanomboka teo aho de hoy aho hoe tsy maintsy hitako ny valiny io. De rehefa arak' izany a de ireo fantaniana dimy ireo no tonga tao an-tsaiko ary tsy maintsy nitadiaviko ireo fantaniana ireo. Lazaiko anareo fa boky maro no novakiako. Vakiako izany rakoparano izany. Vakiako izany boky maintsy nysoratan'ny reverant Daouda. Vakiko ny apokalipsy ny soratan'ny Randimo Soumartin, ny faminaniany Daniel, ny boky ny Watch Tower rehetra sakaiza sa favalo, feo faminaniana amin'ny teny malagasy ary ny La Voix de l'Espérance. Zahay ihany koa tamin'izay fotoana izay dia niany tamin'ny tsy tapaka ireo fandaharan'ny radio maro isan-karazany. Marobe ihany koa no niady hevitra tamiko ary tsy namelako mihitsy raha tsy azoko ny tiana ho ambara sy tokony ho fantatra. Ka vo nanomboka amin'ny fikaroana tamin'ny taona 1927 volana janoary tamin'izay, dia efa hitako tao anatin'ny telo volana voalohany ny laharana ny hoe inona ny mariky ny bibidia sy ny hoe ny alady ve sa ny sabotsy ny tena andro natokana hivavahana amin'i Jehovah marina. Dia rehefa hitako iny dia nanomboka nampihatra aho rehefa fantatro tsara ny amin'ireo. Eny mbola natateo ariana indray hatramin'ny ray taona teo eo izay, dia hitako ny hoe mbola misy ve ny biby voarara tsy ho fihinana sa efa nidiovin'i Jehovah avokoa. Nampiaroko ihany koa io satria izany ny sorabeaventy ery amin'ny pilipitra tamin'ilay fiangonana nisy anay teo aloha, manao hoe aoka ho pakatony teny ianareo. Jakoba toko voalohany ny 5:20. Taorianan'izay moa dia moramora tamiko ny nahafantatra ny amin'ny fisaronan-doha sy ny fitiafana ao am-piangonana rehefa namaky ny lahatsoratra manontolo aho fa tsy ny andininy iray ihany. Ay zany ianao a mila manao lava volo ny vehivavy fa tsy mila misaron-doha vorodamba zany akory. Korintianina voalohany 15:15. Dia nekeko ihany koa izay ary finaritra iria fa hitako ny nanamaliko an'saiko nandritra ny fotoana lava. Fa ity fahamarinana fadimy izay nokaroko momba ny helo ty hoe efa misady ve amin'izao androntsika izao ny elo mirehitra afo? Io no naharitra hatrany amin'ny 10 taona vao hitako tanteraka ny marina momba azy. Ay ve ka tsy mbola misy zany elo zany amin'izao fotoana izao? Na koa hoe efa any an-danitra ny fanahin'ny olona tsara raha tsara nataony dia efa any an-danitra na any amin'ny afobe izy satria ratsy fanahy? Ny baiboly dia tsy manambarana izany, ary matetika ireny olona milaza fa nahitany helo ireny dia tsy mahita fanambarana mihitsy ianao fa ny devoly dia mijaly any amin'ny elo mirehitra afo. Kanefa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 5:20 dia milaza fa natokana ho an'ny devoly sy ny anjeliny ny helo mirehitra afo. Izany hoe ny devoly sy ny anjeliny izany no hijaly any. Fa ny mampalahelo dia izao, lazaina fa ny devoly dia mbola irehare ampijaly mpanota tsy mibebaka ihany rehefa tonga any amin'ny elo. Tsy resy ange izany satana e! Diso tanteraka izany ary tena falo mihitsy aho fa hitako ny marina. Izay le mahatonga an'le hoe aoka izay voalaza amin'ny baiboly rery ihany no inona sy arahina. Dinio hatramin'ny farany ireny fijoroana vovolombelona ataony milaza azo efa namangin ny elo ireny. Tsy avitanova ny fampianarana tao aho na dia faniriko aza izany hoe ampisokatra ny masony mpino namako tao. Herim-po verimaina izany satria ny baiboly mihitsy no mandidy hoe miala aminy ianareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsisy azo anareo ny loza manjo azy. Apokalipsy 8:18. Toy izao koa nyvoalazany Jeremia 15:9. Ny tady anasitrana amin'ny Babilônina izay, nefa tsy nety sitrana izy, afoizo izy. Andeha isika samy andeha ho any amin'ny tanytsika avy, fa mahatakatra ny lanitra ny elony ary miteka amin'ny rahona izany. Koa izay mianakendry anohitra fampianarana diso dia aoka fotsiny ny miala ny tena izy araka ny voalaza amin'ny baiboly. Ambarao aminy hoe diso io dia aza mikiry biby fa leo miala. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny ao amin'ny Isaia 8:20 manao hoe ho amin'ny lalàna sy ny teny vaovolombelona ihany, fa raha tsy miteny araka izany izy dia olona tsy hiposahan'ny fahazavany maraina. Ary Jesosy ary dia niteny any amin'ny Matio 8:20 eo fa hoe mampianara azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Hapetrao mifantaniana, inona io fampianarana na doktrina inona io zavatra torina aminao io mifanaraka amin'izay voalaza amin'ny baiboly ve io? Fa iza manokana rehefa nikaroka dia nahita fa tsy tsara ny fampianarana nomena ahy tamin'izany fotoana zany, ka dia naloko ny endaka. Ianao koa aoka zay voalaza amin'ny baiboly irery ihany no arahanao, ary na iza zao ary no mitoroteny aminao dia sokafo ny baiboly. Ampitao amin'izay voalaza amin'ny baiboly rehetra iray manontolo zay lazaiko eto, fa aza mandray ambolony fotsiny ianao, fa tsara mihitsy ny manaraka izay voalaza amin'ny baiboly iray manontolo. Mbola tiako niaraka aminao kanefa tsy maintsy misaraka antsika satria voafetra amin'ny fotoana. Mame fotoananao indray ho amin'ny manaraka ny namanao Richard Andrianjatovo. Melohan'ny isarantsika dia hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Rainy izay any an-danitra, fanomenao anay ny fahamarinana tamin'ny alalan'ny teninao. Mamela ny heloko anao amin'izay rehetra tsy nety amin'ireo fo ity namako ity, ary oka mba ny fanahinao masina no hitarika anay ho amin'ny marina, satria izany ny voalazan'i Jesosy Kristy fa rehefa ho avy mpananatra dia mifanahy masina zany, dia izy no hitarika anay ho amin'ny marina rehetra. Koa omeo anay izany fanahinao izany, hitondra anay ho amin'ny fahamarinana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen.
Kristy.
Dona Marula sane fana andrini sana na fantarana fade so de mi antsona e fizane chami zai simana pirai kianda na leuna na naune tifana andruani de mi derina mi nau indra ila feu izai fandrena watiza na de toci si chakau ni manreza wantuiza di mialane
WR
téléphone
0340678762
0334 313 37.
fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Fifaliana ho anay Miralahy, Mamiaja sy Eliandry Mitantsoa ny tafaraka aminao indray amin'izao fandarana natao hikatsahana ny fahasambarany ny fianakaviana izao. Noresantsika tamin'ny fandarantsika tany aloha fa misy akony ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy eo amin'ny fiainantsika ny fisainana sy ny eritreritra. Tena manan-kery hanova zavatra na eo amin'ny vatantsika na eo amin'ny fanapaha-kevitra raisintsika izay mitarika mankany amin'ny asa ny teny ataontsika. Mamotika fifandraisana ary manimba ny asa mandraratsika ihany koa aza. Anio isika dia amantatra hoe fisainana manao ahoana tokoa moa no tena mibahana ao amiko. Fisainana sy eritreritra tsara ve sa ratsy no tena mameno ny fiainako?
Amin'ityanio ity izany isika dia tarihina mihitsy ho sahy mandiny teny antoejavatra tohinona aho izay mpiseho ny fiainako andavanandro no manjary mamorona fisainana tezitra na mamaly faty na koa hoe faly. Inona ny toejavatra mpiseho amin'ny fiainako izay tokony anaovako fanamarina manokana ary anaovako ezaka mba tsy hiteraka olana eo amin'ny fanapaha-kevitra raisiko eo anatrehan' izany rehefa miseho izany eo amin'ny fiainako?
Izay mihitsy ilay izy elian hoe mba hisoroana mialoha ny olana hitranga izany no antony lovantsika n'izao fanombanana izao. Izahay ilay aho matetika mihitsy rehefa avy miteny andro izanako na miteniny vadiko dia tratrana fanenenana izay foana.
Namoaka teny tsy voahevitra.
Moaka teny tsy voahevitra.
Dia manenina rehefa avy eo.
Ary na zaza ny toe-poko aho midobodoboka. Dia manomboka hatreo a lasa simba mihitsy ny toy an'ilay tontolo andro ary miverimberina foana izany. Dia inona no atao mba hisoroana an'izay? Mino fa tsy zarery na ianao rery ny tratra n'izany fa betsaka mihitsy ny olona te hiala amin'izany mivavaka mafy mihitsy Andriamanitra o. Fa inona foana zao mahazo asao?
Verimberina foana ilay izy, miverimberina foana ilay izy. Ka ny tanjontsika zany a dia ny hoe andao fantarina mihitsy ireny toejavatra mpiverimberina eo amintsika ireny izay mamorona eritreritra sy fisainana miteraka fanapaha-kevitra na fomba fiteny diso eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa.
Dia ary misy fomba tsotra atoro anao izay fa nahitan'olona maro vao miazana. Tsy lafo ilay izy fa mora, tsy mihoatra ny arivo ariary ny laninao eo mpanaovana azy. Mividy kahie tsy maninona na 50 pejy fotsiny aza dia efa ampy, na karne 200 ariary, stylo 500 izy amin'izao fotoana izao ilay tsara ireny. Dia mifidy ianao toejavatra dimy mpitranga matetika amin'ny fiainanao andavanandro. Mba hanampiananao dia mena ohatra rehefa mitabataba ny zanakao amin'ny fotoana ilanao fahanginana. Mety miala sasatra ianao amin'izay fotoana izay, na mihaino radio, na mamaky gazety, na mamaky boky, na mijery fahita lavitra. Dia inona ny fihetsika asetrinao an'izany? Ohatra faharoa, rehefa misy hevitra tsy mitovy ohatra eo aminao sy ny vadinao, na eo aminao sy roretam-po aminao, na eo aminao sy ny namanao, inona ny fihetsika asetrinao an'izany? Ohatra fahatelo ihany koa, rehefa tsy hitanao ny fitaovana fampiasanao an-trano, fiogonao io na fitaovana fandrafetana na angady na ny lakile ianao andeha hiasa, inona ny fihetsika asetrinao an'izany? Rehefa mandaha tsy manao ny hiraka ampanaovinao azy koa ohatra ny zanakao na ny olona fihezinao, mpanampy anao io na mpiara-miasa na mpianatra, dia inona ny fihetsika asetrinao an'izany? Na rehefa mifosanao ny namanao ka fantatra ao, na rehefa nahazo zava-baovao na nisonitra ho ambony kokoa ny mpiara-miasa aminao na ny zanaky ny mpifanolo-bodirindrina aminao, dia inona ny fihetsika asetrinao an'izany? Na rehefa mitohana fifamovoizana ka efa mandindona anao hoe ho tara fidirana ianao, inona ny fihetsika asetrinao an'izany? Rehefa latsaka amin'ny fotoana tsy nandrasanao azy ohatra ny orana, na mangatsiaka tsy araka izay nanampoizanao azy ny andro, na koa hoe rehefa lany ny vola ao an-trano nefa mbola ho elaela vao isy vola azo antenaina indray dia inona ny fihetsika setrina ao an'izany. Rehefa loka tsy tianao ohatra no aroso anao eo ambony latabatra dia manao ahoana ny fihetsika ao, sinsisa sinsisa. Ohatra ihany rehefa mety mbola be dehibe ao an-tokantrano ao a, azonao raisina avokoa ilay ohatra nomena teo, azonao soratana ao anaty kahie izany ireo. Ka izao izany nanaovanao azy: mamorona tabilao ianao ao anaty kahie na karne, dia zarainao tsanganana dimy io tabilao io. Inona ary no soratanao eo amin'ny tsanganana tsirairay avy? Aka ohatra avitrantsika, mitabataba ny zanakao amin'ny fotoana ilanao fanginana. Ianao amin'io miala sasatra na koa mihaino radio na mihaino tantara na mijery fahita lavitra, mety mamaky gazety, inona ny fisainana tonga ao an-tsainao amin'ny fotoana iny? Ry tena zaza tsy mahalala fomba mihitsy, tsy manaja olona efa reraka ka mbola tabatabaina ihany. Raisinao an-tsoratra izay eo amin'nytsanganana faharoa: vokatr' izay fisainanao izay a, inona ny fihetse-ponao? Tezitra ianao. Eo amin'nytsanganana fahatelo izay no soratanao hoe tezitra. Ary rehefa tezitra ianao dia inona ny fihetsika nanaraka n'izay fahatezeranao izay? Mety tonga dia nitrerona ianao na ny vazavaza ianao na mety tonga dia nikapoka
na nanao teny maharary
dia eo amin'nytsanganana fahefatra izay, eo amin'nytsanganana fahadimy, satria tsika olombelona misaina dia mandinika hoe inona izany ny fihetsika ataoko amin'ny manaraka mba tsy hitranga ilay zavatra rehetrarehetra teo.
Raha velona izany ny aja dia izao ilay izy a, nitsanganana voalohany toejavatra ny seho, mitabataba ny ankizy izaho mijery tele na mamagazety. Tsanganana faharoa dia ny fisainana tonga ao an-tsaiko avetrany eo anatrehan'izay tabataba izay dia ny hoe ankizy tsy mahalala fomba reto. Dia ny fihetse-pona terak'izay ny eo amin'nytsanganana fahatelo tezitra, dia ny vokatr'izay hatezeran'izay eo amin'nytsanganana fahatelo, dia izao ny zavatra hosoratako eo amin'nytsanganana fahefatra izay fihetsika nasehoko vokatry ny hatezerana. Teny marary mety nitsangana dia namelamelaka tamaina ny ankizy mihitsy sy ny sisa. Dia eo amin'nytsanganana fahadimy, satria fanombanana no ataoko hoe inona ny zavatra niseho, inona ny tokony ataoko amin'ny manaraka. Eo amin'nytsanganana fahadimy izany a, inona ny tokony ataoko amin'ny manaraka, izany hoe vaholana anaovana fanazaratena izany no ataoko eo amin'nytsanganana fahadimy.
Dia eo amin'ilay tsanganana fahadimy izany ny tsara tsindriana fa resaka fisainana sy eritreritra eto no hitadiavantsika vaholana. Raha ranao tsara le fizotra n'le tantara teo a, dia ny azontsika fihezina amin'ireo a dia le fisainana ihany, tsy azontsika fihezina ny toejavatra. Tsy maintsy isy zavatra manahirana sy matezitra foana ny fiainana. Ny fihetse-potsika koa tsy azontsika fihezina izany fa manaraka ho azy aorianan'ilay fisainana sy eritreritra. Ilay asa ataontsika na lay teny ataontsika dia vokatra ilay fihetse-potsika fotsiny. Ny azontsika amboarina izany dia ny fisainana sy ny eritreritra.
Io izany no anaovana famolahantena, fanazaratena. Raha ity fahatezerana ity namanaiaja dia manana torohevitra mazava azo ampiarina tsara ny Baiboly. Ao amin'ny Salamo faefatra andinyny faefatra, Salamo faefatra andinyny faefatra, izay mivaky tahaka an'izao: tezera fa aza manota, mieritrereta ao am-pandrinao ka manginahy. Ahoana ny fampiarana an'izay izany a? Rehefa miseho ny toejavatra tahaka an'ilay ohatra noraisintsika teo, eo amin'nytsanganana fahadimy izany dia hosoratako mihitsy ny hoe rehefa mitabataba ny ankizy amin'ny manaraka, izany efa mijery tele na mamaky gazety a, dia nazatra ny saiko aho tsy hamoaka fitenenana avy hatrany raha ty voalazany tenin'Andriamanitra ty no arahako. Aleo aza mangina mandeha mankany am-pandriana dia mieritreritra hoe fa inona moa izany mahatonga an'ireto ankizy reto mitabataba, isaky ny mamaky gazety na mijery tele, mitabataba foana reto. Dia ho fisaintsainanao io a mahatonga anao afaka mandiny tena: reto ankizy reto anie nandritry ny andro tsy nahita e, vo tonga ato an-trano a dia avy dia any amin'ny tele na ny gazety na ny boko ny masoko. Angamba te hilaza ny ankizy amin'ny alalan'ilay tabataba fa tokony mba hanokana fotoana iresahana aminy ahy, irahana amin'ny lalao aminy, idinidiniana zavatra aminy, zay ngamba no antony mampitabataba azy. Dia ny fanazarako misaintsaina ny antonjavatra tahaka an'izany a mahatonga ny fihetsiko tsy ho lasany amin'ny zavatra ratsy.
Izany hoe ilay fahatezerana dia lasany amin'io fahatakarana ny manjo ny hafa,
ny antony ny fihetsika asehon'ny hafa.
Aka ohatra faharoantsika Elion, dia avelantsika indray ny namana hanoy ho azy any an-trano any. Lany ny vola ao an-trano, mbola ho elaela nefa mbola misy herinandro vao tonga ny fandraisam-bola manaraka. Ny fisainana avy an-trano dia tonga ao amin'ny ankabeazan'ny ray mpianakaviana dia ny hoe tena tsy mahay mitatam-bola mihitsy ilay ramatoty, mandany lany foana, inona indray zao no rendrarendra nyvidiny tany. Vokatr'izay fisainana izay dia tezitra sorena, ary le fahasorenana niteraka teny marary sy fanomezatsiny fanamelohana n'ilay vady, dia niteraka korotana izay rehefa avy eo. Haintsika tsara ny toy an'izany fa matetim-pitranga izany mba mamaly koa raha matofa izy ve dia anaiky an'izany fotsiny. Inona ary izany ny vaaolana tokony atao? Eo amin'ilay tsanganana fahadimy sady izany sika izao a, inona ny fisainana tokony ho tonga ao amin'ny lehilahy rehefa lany ny vola? Raha maka fotoana andiniana tsara itsika ray mpianakaviana dia ho hitantsika eo hoe hay moa tamin'ity volany itya nisy fandaniana tsy ampozina ny tranga, na koa hoe izah ihany ange atao trano no mpitaky loka tsara e, dia lany ny vola rehefa aveo satria tsy maintsy nampitomboana ny fandaniana. Zavatra tahaka an'izany izany dia miaro antsika amin'ny manaraka tsy hanao fihetsika tsy voahevitra vokatry ny fisainana nateraka ilay toejavatra mitranga.
Ny fanazarana tena tsy maintsy atao izany namana ihaja dia ny fanaovana fandiniantena aloha tsy malaky manao fihetsika tsy voahevitra, fa mandiny tena aloha, mandinika tsara hoe inona no anton'ny ty toejavatra itya mahatonga n'la fandaniana, nanjary nihoatra la fandaniana. Tokony mianatra mihitsy ny hoe mipetraka mihitsy aloha milohan'ny hianomezako tsiny ny hafa, nomezako tsiny ny vadiko, so dia misy andraikitra avy amiko izany. Ary eo anatin'ilay vahaolana koa aza ny hoe inona ny tokony atao amin'ny manaraka mba tsy hiverenan'izany intsony.
Eto mpamaranana, dia tiana iny izara aminao dia tenin'Andriamanitra mampahery mampirisika ity Romana toko faharoa ambin'ny folo dia nandinin'ny faharoa. Vakitsika aminaran'i Jesosy manao hoe ary aza manaraka ny fanaon' izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Andriamanitra ny hita ny ray mpianakaviana, ny renim-pianakaviana, ny ankizy atao tokantrano mba ho tanteraka tokoa izany fanavozana ny saina izany. Mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao indray ny namanao Elion sy Lanja.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mbola miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa, ao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra iarahanao amin'ny onjam-peon'ny feo fanantenana na ny radio advantiste raisam-pirenena amin'ny teny malagasy izao. Isaorana hatrany ianao na manaraka anay amin'ny alalan'ireo FM izay mandefa ny fandaranay eo amin'ny adiny ray na adiny roa isan'andro, na manaraka ny fandarana vokarinay a amin'ny alalan'ny YouTube na ny Facebook na ny podcast na ny onde courte. Ny lohateniny nomena lesintsika nandritran'izay andro maromaro izay a dia manao inona moa ny mbola azo natao ka tsy efa nataoko? andriamanitra no miteny an'izany. Tsisy zavatra tokony ho ataony ka tsy nataony mba hahafahana mamonjy antsika ho afaka eo ambany vahoan'ilay satana, ilay devolona mianarana ela. Fetsy satana, ka na dia ny fomba ny sehony tamin'ny eva aza dia tsy ny endrika tena maizy azy fa tamin'ny alalan'ny mianarana, ary mbola izany foana no ataony mandrakiti ny androany. Manafina ny tena maizy azy izy mba hahafahany miampanga lainga an'andriamanitra. Mpisantoka, rainy lainga, zany ngeno anarana ahafantarana ny satany de efa nanao izay fomba rehetra andriamanitra mba alalanao izay tena ti alala ny marina, ka aza manontany tsony hoe sao dia mbola misy tokony ataon'andriamanitra kosa re? Efa nanao ny zavatra rehetra azona tao izy. Misy atrano moa ny andininy izay no fantenana ho atao tsy anjery, ho atao fitadidy. Ao amin'ny Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andiny fa fito amin'ny telopolo no ahitantsika azy. Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andiny fa fito amin'ny telopolo manao hoe: ary hoy Pilato tamin'i Jesosy, mpanjaka vary ianao? Jesosy namaly hoe: voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako ary izao ny aviko amin'izao tontolo izao, dia ny anambarany marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino feko. Matoa izany tsy mihaino an'i Jesosy dia efa samby belon'ny satana. Tsy tia alala ny marina satria efa nodotoy ny satana ny lohany. Engane mba tsy ho anisan'izany ianao. Averintsika miaraka. Ary hoy Pilato taminy: mpanjaka vary ianao? Jesosy namaly hoe: voalazanao fa mpanjaka. Satana izay miezaka manam-pirofo hoe izy ny mpanjaka an'izao tontolo izao dia nodisoiny Jesosy izany, ary namaly tsara izy eto hoe: voalazanao fa mpanjaka. Jesosy ny tena mpanjaka. Izy no nahazo rehetra izao a, dia mbola izy koa no manao mpilanina amonjena antsika, saingy ny lasa olana ho an'ny ankamaroan'ny olona dia izy tsy manery. Kanefa izay mihitsy ny mahafitiavana ny fitiavana, tsy manery fa mankatòa ny sitrapony tsirairay avy izy. Saingy averina foana zonao misafidy fa tsy zonao misafidy izay ho vokany. Inona no antony nahaterahan'i Jesosy? Inona no antony ny aviany eto amin'ity tany ity? Mazavy atao anatin'ity tsy anjery ity a, amin'ny Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andiny fa fito amin'ny telopolo, hanambarany marina. Izay satana milaza fa izy ny marina. Hitantsika izao ny fiariarian'ny laingany: tsy ho faty akory ianareo raha tsy mankatoa an'andriamanitra e, tsy ho faty izany ianareo, kanefa marina tokoa ve izany? Kanefa dia mbola maro ihany no mino azy. Hoy Jesosy: izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino feko. Matoa ianao mankafian'izao fiarah-mianatra izao a, izay hanaporofona fa marin'andriamanitra, ary tonga tety Jesosy hanamarina, ilazany marina momba an'andriamanitra. Tamin'ny fianarantsika dia nisy tantara izay efa nitantaraina teto, kanefa tsara verina satria manamora ny fahatakarantsika izay tia ny lesona lazainy izany. Taona vitsy lasa dia nisy tantara tena mahaliana nivoaka tamin'ny gazety boky Gaida, anytanory io gazety boky io. Zazalahy anankiray antsoina hoe Denis no ifantohany tantara, ka mboty no tezain'ny fianakaviana anankiray nandritra ny vanim-potoana tenatenany izy. Nankahala tanteraka ny mpanjaka teo amin'ny fireneny Denis. Nahoana hoy ianao? Satria rehefa narary ny ray aman-dreniny dia nirahan'ny mpanjaka ny miaramila mba haka ny ray aman-dreniny, dia natoka monina, dia tsy hita ny sondro ray aman-drenin'ireo nanomboka teo, dia natonga azy akahala ny mpanjaka izany. Fa taty aoriana rehefa fantany marina inona ny antony, dia lasa tsy nakahala ny mpanjaka indray izy. Fantany fa hai ny antony nampisarahana ny ray aman-dreniny tamin'ny olona rehetra dia tratry ny aretina pesta mainty ny ray aman-dreniny, ary raha tsy natoka ny mpanjaka aingana dia aingana izy ireo a, dia nielina nirana ny firenena ilay aretina pesta mainty. Nanaisotra ny fankahalana tao am-pony Denis izany, fankahalana izay nikolokoloiny saika nandritry ny androm-piainany. Firy amintsika koa no tahaka ny Denisy, vokatry ny lainga na fafy ny satana tao an-tsaintsika mahakasika an'andriamanitra, ary misy aza mankahala an'andriamanitra mihitsy satria tsy azo ny an-tsaina mihitsy ny fomba fiasan'andriamanitra.
no ezahany satana sy ireo mpanaraka azy no takonana tanteraka, no disoina tanteraka ny tena toetran'andriamanitra. Ary izay no mahatonga ny tenin'andriamanitra miteny hoe zao ny fiainana mandrakizay dia no mahafantatra anao andriamanitra tokana sy jesosy kristy izay no rahainao. Ilainao no mamantatra ho an'ny tenanao hoe iza marin'andriamanitra ary inona ny hiraka nampanaovana an'i Jesosy. Rehefa mangataka izany amin'ny fonao ianao, na iza na iza, na manahoana na manahoana faripahalalànao, dia omen'andriamanitra anao ny marina momban'izany, satria izay no natongavan'i Jesosy. Ny anarantsika ny lesona mifantoka amin'izany. Raha misy fitenenana amin'izao hoe mbola mandeha ny ady tsy fantatra izay ho mpandresy kristy sa satana, dia aoka azava tsara fa satana dia fahavalo efa resy resin'i kristy ary nazera. Raha tsy resy izy tsy nazera, aoka azavany amin'izay. Na satana aza dia mahafantatra fa kely sisa ny androny, izany hoe tsy misy fieritreretana mihitsy ao anatin'izany fa mety mbola andresy izy na tsia. Aoka zava zany fa mitaka an'izao tontolo izao satana, zany hoilazan'ny tenin'andriamanitra azy. Mpanendrikendrika, mpepanga, mpisandoka, zany ny toetrany. Raha manana an'izany toetra izany ianao a, noho ny fitiavam-boninahitra na noho ny antony hafa ny tombontsoa manokana, dia lasa mandainga, dia mieritrereta deny izao fa satana no andriamanitra ao. Eto mpamaranana dia manasanao hamaky ny voalaza amin'ny boky Testimonies for the Church, boky fasivy takila 5:18 ka hatramin'ny 8:18. Testimonies for the Church, boky fasivy takila 5:18 ka hatramin'ny 8:18. Zao ny voalazao an, any amin'ilay tontolo avy dia azava tsara amintsika izay rehetra nanahiratsainantsika na izay sarotakarina teo amin'ny fitondran'andriamanitra. Mahafinaritra izany a, ho velariny eo anylohantsika ny tsy ambaratelo ny fahasoavana. Raha tsy nahita afa tsy savorovoro sy fahatsom-panantenana ny saintsika voafetra teo aloha, dia ahita firindrana mahafinaritra kosa. Nahoana moa? Satria ho ataon'andriamanitra mazava tsara amintsika ny anton-javatra rehetra. Fantatsika fa ny fitiavan'andriamanitra mandrakizay no mandamina an'ireny toezavatra izay to fitsapana mama ireny. Rehefa tsapantsika ny fikarakarana mamy ataon'ilay mahatonga ny zavatra rehetra hiara hiasa asoantsika, dia ho faly isika amin'ny fifaliana tsy ailazaina sy be voninahitra. Ka matokian'andriamanitra, fa ny fomba atokisanao azy a dia ny fitombony fahalalanao azy. Dinio ho amin'ny tenanao, amin'ny masonao, eo amany ny fitarian'ny fanahy masina ny tenin'andriamanitra, fa tsy amin'ny maso ny mpitory teny na amin'ny maso ny hafa. Manampy anao fotsiny izy fa azadino ny toetran'ireo mpony natao Beria ao amin'ny Asin'ny Apôstoly 7:0. Fa na ny apôstôly Paoly aza no nampianatra azy dia no hamarinony tao ny soratra masiny izany, sao dia misy diso mifanaraka marina satsia izany ny toetsaina tsy maintsy hananan'ny olona tsirairay izay teo any an-danitra. Tsy teo ho voafitaka na iza na iza mitory teny, na eto amin'ny radio, na any am-piangonana, na fiangonana inona na fiangonana inona, na iza na iza olona miresaka aminao na toinona ny lazany sy ny fahaizany, amarino. Izay ny torohevitry ny tenin'andriamanitra, ary izay no antony ilazana hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina. Mila mamaky ianao fa tsy hoe ahoana ny fomba ilazan'ny pastera azy na ny loolona azy. Ho diso fanantenana sy ho voafitaka ianao, satria be dehibe ny fampianarana sandoka, fampianarana diso, fampianarana mifangaro atraizatraiza. Efa navery hevitra anao ve ny fiezahana takatra ny fomba fitantanan'andriamanitra? Tokony ampionina antsika fahafantarana fa renirehetrireny dia azava tsara ny fotoana fantatr'andriamanitra fa mampety azy. Sainsainy tsara izay nafony kristy mba hatongavany olombelona sy ho fato an'izao tontolo izao, tsy mba resa be tahaka ny nataon'ny satana mandrobo, fa tena asa-pahitanana izany. Sainsainy lalina izany izay ambaran'andriamanitra fanehoana ny tena fitiavana, dia ho azonao antoka ilay andriamanitra namorona anao. Inona ny mbola azo natao ka tsy efa nataony anampirofona aminao fa tena tianao izy? Azo antoka ny fitantanany. Hiaraka hivavaka isika. fa izay ny an-danitra misaotra noho izany lesona izany izay manamarina anao ahafantaran'ny olona rehetra fainao ny marina fa lainga sy abobo no alefan'ny satana sy mpanaraka azy. Betsaka ny odiso fanantenana raha tsy mahafantatra ny marina, ka dia mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay ho anareo olona izay tia lalan'ny marina kanefa tototry ny fampianaran-diso manodidina azy. Raha io ataovy mahafantatra ny marina izy ireny araka ny teninao. Fahamarinana no anafaka azy ireny, tsy ho andevo, ho andevo ny aizipito vokatry ny fampianaran-diso natototra tao amin'ny sainy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.